κύριος Διομήδης Πινέλης, που είναι ο συνομιλητής μας και που σας τον συστήνω αμέσως τώρα, είναι καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον θυμόσαστε όμως γιατί είναι και πρώην Γενικός Γραμματέας των Πληροφοριακών Συστημάτων. Ο ίδιος, όπως έγραψε σε ένα post στο Facebook, επηρεασμένος από αυτό το δυστύχημα που κόστησε την ζωή σε 57 συμπολίτες μας, επιχείρησε να αποτυπώσει τις σκέψεις του για τα αίτια του δυστυχήματος με μία μέθοδο, αυτή τη μέθοδο των 5 whys, όπως λέμε σε απόλυτα ελληνικά, δηλαδή στα αγγλικά τα 5 γιατί, για να κάνω και λίγο χιούμορ. Τι είναι όλο αυτό λοιπόν, παρουσίασε και ένα πυκνό διάγραμμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι είναι όλο αυτό, ποια είναι τα 5 γιατί και κυρίως τα 5 γιατί που οδηγούν. Είναι αυτό που όσο σκάβεις, όσο πας πιο βαθιά, τόσο πιο στην ρίζα φτάνεις. Σε συνδέω με το προηγούμενο που έλεγα. Θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα, γιατί ο κύριος Διομήδης Πινέλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Σπινέλη.
Γεια σας, κυρία Παλτατζή. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας για να μπορέσετε να μας απαντήσετε σε αυτά τα γιατί είναι σημαντικά τα πέντε γιατί. Υποθέτω ότι έχει να κάνει με αυτό ότι όσο προχωράς, αυτό που έλεγα μόλις τώρα, πας στη ρίζα και άρα βρίσκεις την αιτία. Κάπως έτσι λειτουργήσατε.
Ακριβώς. Αναφερθήκατε σε επιστημονικές μεθόδους που μπορεί κανείς να ακολουθήσει για να βρει την αιτία κάποιου προβλήματος. Mm-hmm. Εγώ δεν. Γι' αυτό υπάρχουν ειδικοί που το κάνουν αυτό. Εγώ προσπάθησα απλώς να δείξω το βάθος των προβλημάτων ακολουθώντας αυτή τη μέθοδο, η οποία μας λέει κάθε φορά που κάνουμε μια ερώτηση και παίρνουμε μια απάντηση, να ξαναρωτάμε γιατί για να πάρουμε την επόμενη απάντηση.
Άρα εννοείται, κύριε Σπινέλη, κάντε την πρώτη ερώτηση γιατί, έρχεται η απάντηση και υπάρχει ένα γιατί στην πρώτη απάντηση που δόθηκε.
Ακριβώς. Και αυτό το επαναλαμβάνουμε. Το 5 είναι ένας ενδεικτικός αριθμός. Αυτό που θέλουμε είναι να μην σταματήσουμε στην πρώτη απάντηση.
Mm-hmm. Ναι.
Για παράδειγμα, στην τραγωδία η οποία σημειώθηκε, μπορεί να πούμε ότι συνέβη ότι τα τρένα βρέθηκαν στην ίδια γραμμή με αντίθετη κατεύθυνση.
Mm-hmm.
Γιατί έγινε αυτό? Μία απάντηση ήταν ότι ο σταθμάρχης έστειλε το επιβατικό στη γραμμή καθόδου. Μια άλλη ήταν ότι ο μηχανοδηγός εμπιστεύτηκε το σταθμάρχη ως προς τη γραμμή που ακολούθησε.
Mm-hmm.
Θα να ρωτάμε γιατί ο σταθμάρχης το έκανε αυτό. Πιθανώς διότι άφησε το κλειδί σε 118 στη λάθος θέση ή διότι δεν χρησιμοποίησε το σύστημα τηλεδιοίκησης για τη χάραξη της πορείας. Ξαναρωτάμε γιατί. Διότι η συγκεκριμένη θέση, όπως έχουμε ίσως καταλάβει, είναι ότι δεν είχε στελεχωθεί κατάλληλα.
Mm-hmm.
Ξαναρωτάμε γιατί. Τι σημαίνει ότι δεν είχε κατάλληλη στελέχωση? Και πάμε σε θέματα εκπαίδευσης, πιο εμπειρίας και τέτοιων θεμάτων.
Και πάμε στην ουσία, αυτό μας λέτε, γιατί η όλη ιδέα είναι ότι δεν σταματάμε λοιπόν στην πρώτη απάντηση, συνεχίζουμε να ρωτάμε τουλάχιστον αυτό τις άλλες 4 φορές από την πρώτη, μέσα από όλες αυτές τις παραμέτρους και πού οδηγηθήκατε εσείς, κύριε Σπινέλη, θέτοντας αυτά τα ερωτήματα?
Βεβαίως, καταρχήν στο εύρος των προβλημάτων, ότι δεν είναι κακιά η ώρα, ένα λάθος το οποίο έγινε.
Mm-hmm.
Ρωτώντας και ξαναρωτώντας, ανοίγουν δυστυχώς το διάγραμμα σε πολλές αιτίες. Σας είπα για παράδειγμα την εκπαίδευση, την έλλειψη εμπειρίας, το ότι δεν ακολουθούνται τα πρωτόκολλα τα οποία πρέπει. Πολλά καταλήγουν τελικά ότι απουσιάζει η κουλτούρα ασφάλειας.
Mm-hmm.
Και πάρα πολλά επίσης καταλήγουν στο έλλειμμα διοίκησης, δηλαδή πώς διοικούμε τους οργανισμούς και τι πόρους διαθέτουμε και πώς τους διαθέτουμε για να έχουμε το σιδηροδρομικό δίκτυο.
Mm-hmm.
Και όλα αυτά πιστεύω σημαντικά, διότι μας δείχνουν ότι μπορεί να υπάρξουν και άλλες τραγωδίες στο μέλλον, αν δεν καθίσουμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα.
Εσείς φτάσατε σε κάποιο συμπέρασμα, κύριε Σπινέλη, από αυτήν την διαδικασία στην οποία μπήκατε?
Ναι, το συμπέρασμα είναι ότι δεν είναι ένας απλός λόγος, ένας λάθος χειρισμός, ανθρώπινο λάθος που ακούστηκε τις πρώτες στιγμές. Είναι μια πληθώρα από θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Τα περισσότερα από αυτά έχουν να κάνουν με το πώς διοικούμε τους οργανισμούς μας και τη χώρα μας συνολικά. Έτσι, αν είναι καθυστερή η δικαιοσύνη, οι συμβάσεις δεν εκτελούνται επειδή βρίσκονται σε ενστάσεις τα διοικητικά δικαστήρια, όντως θα πάρει πολλά χρόνια να εγκατασταθεί το σύστημα της τηλεδιοίκησης.
Άρα πάμε στην ουσία, κύριε Σπινέλη, αν καταλαβαίνω καλά, σε μία από αυτό που χαρακτηρίζουμε πια ως παθογένειες που ταλαιπωρούν την Ελλάδα, που υποτίθεται ότι κάποιες από αυτές μέσα από μια διαδικασία και μια ανάγκη μεταρρύθμιση θα είχαν μεταρρυθμιστεί, αλλά αποδεικνύεται πως όλα είναι εκεί όπως τα ξέραμε.
Δεν έχουν προχωρήσει οι μεταρρυθμίσεις με το ρυθμό τον οποίο θα θέλαμε για να αποφεύγουμε τέτοιου είδους πράγματα. Αν υπάρχει αδιαφάνεια, αναξιοκρατία, διαφθορά, ασαφείς αρμοδιότητες, είναι δύσκολο να τρέχουμε υποδομές αυτής της περιπλοκότητας όπως ένα σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο με τρένα που πάνε με 160 χιλιόμετρα την ώρα.
Το ένα είναι αυτό που αναφέρετε, κύριε Σπινέλη, που επί της ουσίας περιγράφει και το γεγονός ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν έχουν προχωρήσει, αλλά αποτυπώνει και μια λογική κακοδιοίκησης, επιτρέψτε μου να το πω έτσι. Αλλά έχουμε και μια άλλη παράμετρο που είναι η έλλειψη των πόρων ή των κατάλληλων πόρων.
Σωστά. Και αυτό το βλέπουμε, κατάλληλο είναι πολύ σημαντικό που είπατε. Δείτε για παράδειγμα ότι πολλοί σταθμάρχες, υπήρχε έλλειψη σταθμάρχες, και προσλήφθηκαν με δελτίο παροχής υπηρεσιών, γιατί πιθανώς δεν υπήρχαν οι κατάλληλοι πόροι για να προσληφθούν σε μια μόνιμη θέση, στην οποία θα είχαν τον κατάλληλο χρόνο για εκπαίδευση, απόκτηση εμπειρίας και να διατηρηθεί η γνώση που χρειάζεται να έχει κάποιος άνθρωπος αυτή την θέση. Παίρνουν πάρα πολλά χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτά διατίθονται και έτσι δίνονται για να κάνουμε έργα. Όμως τα ακριβά έργα χρειάζονται και πολλά χρήματα για την συνεχή συντήρησή τους. Καταστάθηκε αυτό το πανάκριβο σύστημα με χρήματα της τηλεδιοίκησης, με χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά φαίνεται ότι μετά δεν υπήρχαν τα αντίστοιχα χρήματα που χρειάζονταν συνεχώς για να διατηρείται αυτό σε λειτουργία και να αντικαθίσταται ο εξοπλισμός ο οποίος κλέβεται, καταστρέφεται, χαλάει.
Είναι απορίας άξιο όμως αυτό, κύριε Σπινέλη, δεν είναι? Δηλαδή θέλω να το πω και να χρησιμοποιήσω μια πιο απλή έκφραση. Αυτό που λέμε οικονομοτεχνική μελέτη είναι, θα πρέπει δηλαδή να είναι εκ των όνου κάνευ, υπό την έννοια ότι φτιάχνω, δημιουργώ, στείνω μια υποδομή, θέτω σε λειτουργία. Αυτό μετά θέλει μια συντήρηση, μια χρηματοδότηση, ενδεχομένως και ένα δεύτερο στάδιο. Πώς είναι δυνατόν όλα αυτά να μην συμβαίνουν? Δηλαδή τι είναι αυτό που δεν καταλαβαίνουμε?
Ξέρετε κύριε Βαλτατζή, είναι πολύ γλυκά τα χρήματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολλοί πόροι, οι οποίοι για τους οποίους σαν χώρα πιεζόμαστε με αυτή η λέξη απορρόφηση που ίσως έχετε ακούσει, αν απορροφούμε τους πόρους, να υλοποιούμε έργα τα οποία, για να μην πάνε χαμένα.
Για τα οποία δεν είμαστε έτοιμοι στην ουσία, αυτό λέτε.
Αλλά αντίστοιχα δεν έχουμε τις υποδομές και τον προϋπολογισμό για να τα κρατήσουμε αυτά τις συντήρησεις.
Ακριβώς, ναι.
Υποδομές έχετε δει κατεστραμμένες, επειδή μια φορά φτιάχτηκαν ευρωπαϊκά χρήματα, αλλά μετά ο αντίστοιχος οργανισμός δεν είχε χρήματα να τα συντηρήσει.
Μα μόλις...
Χωρίς αμβατόρια, για αμαία. Ναι. Φτιάχτηκαν και μετά πλατσικολογήθηκαν και κοίτονται σκουριασμένα.
Μα μόλις σήμερα έλεγα, ξεκινώντας την εκπομπή, κύριε Σπινέλη, γιατί έχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ ο συνάδελφός μας ο Προκόπης ο Γιώγιακας στην εφημερίδα Τα Νέα, για τις γέφυρες, με αφορμή ότι μετά την τραγωδία των Τεμπών, κάτι είδανε στη γέφυρα των Σερβίων. Εν πάση περιπτώσει, μόλις το προηγούμενο Σάββατο έκλεισε η γέφυρα και απαγορεύεται να περάσουν πάνω από φορτηγά 3 τόνων. Η τελευταία επιθεώρηση της γέφυρας έγινε το 1995. Δεν υπάρχει ένα μητρό των γεφυρών, να το πω έτσι, των παλαιότερων. Ξέρουμε μόνο ότι συντηρούνται και είναι σε μια καλή κατάσταση οι γέφυρες που είναι στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους. Παραδείγματος χάρη το λέω αυτό σε σχέση με αυτό που μας λέτε.
Σωστά, σωστά. Ευτυχώς κάποια μεγάλα έργα έχουν σχεδιαστεί ολοκληρωμένα και περιλαμβάνουν τόσο την κατασκευή τους, όσο και στη συνέχεια λειτουργία τους με τον τρόπο που πρέπει. Έτσι σκεφτείτε το αεροδρόμιο, ας πούμε, του Ελευθερίου Βενιζέλος, που μοιάζει να δουλεύουμε διαφορετικό, σε μια διαφορετική χώρα από την Ελλάδα που ξέρουμε.
Ναι. Βάζετε σε αυτό το post σας, κύριε Σπινέλη, κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το έχετε τελευταίο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι κρίνω εγώ. Αυτό το γεγονός ότι μας λείπει, έχουμε έλλειψη στην κουλτούρα ασφάλειας. Τέτοιους καιρούς, τέτοια λόγια, τέτοιες απουσίες, θα έλεγα εγώ. Πείτε μας γι' αυτό, παρακαλώ.
Τι έχω δει σαν έλλειψη κουλτούρας ασφάλειας? Διάφορα στοιχεία τα οποία φωνάζαν από πριν καμπανάκια, όμως δεν θορύβησαν τους αρμοδίους, και βάζω εδώ πέρα μέσα και την ρυθμιστική αρχή των σιδηροδρόμων. Είχαν γίνει προηγούμενα ατυχήματα, αλλά φαίνεται ότι δεν αναλύθηκαν και η ΡΑΣ δεν θέσπισε τις σωστές διορθωτικές ενέργειες. Άμα δείτε, οι εξαίσθησεις είναι αρκετά τυπικές, τα οποία είπαν ότι εμείς απλώς κοιτάζουμε να δούμε αν ο οργανισμός ακολουθεί αυτά που μας έχει πει. Mm-hmm. Και δεν κοιτάζουμε παραπάνω.
Ναι.
Είχε γίνει ανάλυση κινδύνου, αν επιτρέπεται να τρέχουν τρένα με αυτή την ταχύτητα, με αυτή την εκπαίδευση των σταθμαρχών, σε αυτές τις γραμμές, με προβληματικό το σύστημα τηλεδιοίκησης.
Mm-hmm.
Μάλλον δεν είχε γίνει. Όλα αυτά λοιπόν μας οδηγούν σε αυτή την έλλειψη της κουλτούρας ασφάλειας και δυστυχώς, και γι' αυτό το λόγο το επισημαίνω και μιλάω για αυτό το θέμα,
mm-hmm.
αυτό σημαίνει σε πολλούς τομείς στη χώρα μας. Θα δείτε σε κτίρια εισόδους κινδύνου, οι οποίες είναι κλειδωμένες. Αν γίνει κάτι σε ένα χώρο μαζικής συνάθρησης κοινού, έτσι, σε ένα κέντρο διασκέδασης, θα κλαίμε πάλι για ανθρώπους οι οποίοι υποδοπατήθηκαν ή κάηκαν επειδή κάποια έξοδος κινδύνου ήταν κλειδωμένη. Βλέπουμε στους αυτοκινητοδρόμους, όταν έχει κίνηση, αυτοκίνητα στην λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Στα γήπεδα, κόσμος ο οποίος κάθεται πάνω στους διαδρόμους.
Mm-hmm, mm-hmm.
Αυτά τα θέματα όλα, όταν δυστυχώς κάποια στιγμή συμβεί το κακό, θα λέμε «Α, έπρεπε να είχαμε κάνει και αυτά». Η κουλτούρα ασφάλειας είναι ότι τα προλαμβάνουμε αυτά, ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση σκεφτόμαστε ότι αυτό είναι επικίνδυνο, το επισημαίνουμε και κάποιος ο οποίος είναι υπεύθυνος ή και εμείς σαν πολίτες, κοιτάζουμε να μην συμβεί αυτό.
Ναι. Καταλήγοντας την, πιστεύω, ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας, κύριε Σπινέλη, εσείς τι νομίζετε ότι, δηλαδή, ποιο θα ήταν το τρίπτυχο που άμεσα πρέπει να κινηθεί το δημόσιο, η κυβέρνηση, το κράτος, στον τομέα αυτόν για τον οποίο συζητάμε?
Υπάρχει το βραχυπρόθεσμο που είναι πώς θα τεθούν οι σιδηρόδρομοι σε λειτουργία,
mm-hmm.
με ασφάλεια και mm-hmm. πιθανώς εκεί πέρα μπορούν να βρεθούν κάποιες λύσεις, μειώνοντας ίσως τη συχνότητα των δρομολογίων όπως υπόθηκε, βάζοντας περισσότερους σταθμάρχες, και σίγουρα και αυτό έχει θορυβήσει τον κόσμο, θα υπάρχει περισσότερη προσοχή στο μέλλον. Αυτό είναι ένα μικρή βραχυπρόθεσμη δράση.
Mm-hmm.
Ευρύτερα πρέπει να δούμε το θέμα της αυτοποιού, συζητήσαμε την κουλτούρα της ασφάλειας.
Mm-hmm.
Σε ποιους τομείς δηλαδή μπορούμε και πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση, αποφεύγοντας τις υπερβολές. Αν πάμε στο άλλο άκρο, θα σταματήσει όλη η χώρα, επειδή παντού είμαστε διάτριτοι.
Ναι.
Αλλά κάνοντας συνεχείς μικρές βελτιώσεις, τόσο στο θέμα της ασφάλειας, όσο και στο θέμα της διοίκησης. Έχουμε σαν καλό παράδειγμα εδώ πέρα πώς προχώρησε η χώρα στον τομέα της εκτονικής διακυβέρνησης.
Mm-hmm, mm-hmm.
Αυτό όμως δεν συνοδεύτηκε αντίστοιχα με διοικητικές μεταρρυθμίσεις, πώς αξιολογούνται οι υπάλληλοι, πώς προσλαμβάνονται, πώς μπαίνουν σε θέσεις ευθύνες, πώς αμείβονται σε αυτές,
ναι,
τις δύσκολες θέσεις.
Και μείναμε σε αυτό το πρώτο πλάνο που λέω εγώ, της υποβολής, ας πούμε, μια και αναφέρεστε σε αυτό, στην ηλεκτρονική αίτηση, η οποία η ηλεκτρονική αίτηση πάει σε κάποια υπηρεσία. Το τι γίνεται από εκεί και μετά, το ξέρει ο καθένας μας, κύριε Σπινέλη.
Μεταρρυθμίσεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν, όπως και εδώ πέρα έγινε επιτυχημένα, δεν μπορούν να γίνουν με ένα μεγάλο μπαμ.
Χρειάζονται
mm-hmm. μικρές συνεχείς αλλαγές. Μία βελτίωση ανά εβδομάδα. Να καταργείται μία παροχημένη διαδικασία, να αντικαθίσεται μια άλλη, να παίρνει σε λειτουργία μια μικρή μεταρρύθμιση.
Μάλιστα.
Και έτσι, χωρίς το καταλάβουμε, σε 2-3 χρόνια θα έχουμε μια διαφορετική διοίκηση στη χώρα μας.
Και το κομμάτι της χρηματοδότησης, το τμήμα της χρηματοδότησης, αυτό.
Αυτό είναι πιο δύσκολο. Πιθανώς θα χρειάζεται συνεργασία και από την Ευρωπαϊκή mm-hmm. Ένωση, να μπορούν να επιλέγονται και χρήματα για την λειτουργία των έργων και αναμόρφωση του προϋπολογισμού της χώρας μας, με έμφαση στο να μπορούν να δουλεύουν αυτές οι σύγχρονες υποδομές.
Υποδομές, ναι. Ναι. Κύριε Σπινέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ, κύριε Μπαλτατζή, για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι να έχετε.